Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Lunes, 6 ng Setyembre. Fully vaccinated na mga residente ng New South Wales pumalo na sa 40.8%. Victoria nag-anunsyo ng bagong programa para sa mga hirap makabayad ng renta. Second dose ng AstraZeneca vaccine sa ACT pwede nang gawin pagkatapos ng 4-8 linggo. At bilang ng mga GP na pwedeng magturok ng Pfizer vaccine sa Queensland, inaasahang tataas pa. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 1,281 na panibagong kaso ng COVID-19 ang New South Wales. 831 sa mga ito ay natukoy mula sa West at Southwest Sydney. 5 naman ang naiulat na namatay. Ayon kay Premier Gladys Berejiklian, inaasahang tataas pa ang bilang ng mga na-admit sa ospital pag naabot na ang 70% ng vaccination rate. Pero anya, hindi ito makakaapekto sa pagluluwag ng mga restriksyon. Sa ngayon, umabot na sa 177 ang tinamaan ng COVID-19 na nasa intensive care at 67 sa mga ito ay kinakailangan ng ventilator. Sa Victoria naman, nagtala ng 246 na panibagong kaso ng coronavirus. 121 sa mga ito ay konektado sa kasalukuyang outbreak. Ayon kay Housing Minister Richard Wynn, maglalabas ang gobyerno ng bagong suporta para sa hirap makabayad ng renta. Kabilang sa bagong programa ang ayuda para sa mga nagbayad ng higit 30% ng kanilang sahod para sa renta at mga nagpapaupa na nawala ng higit 20% ng kanilang kita. Samantala, nagtala ng 11 panibagong kaso ng COVID-19 ang Australian Capital Territory at 7 sa mga ito ay nasa komunidad habang nakakahawa. Para naman sa mga nakakuha ng unang dose ng AstraZeneca, pwede nang magpabook ng mas maaga sa kanilang pangalawang shot ng bakuna gamit ang MYDHR portal. Maari ding tumawag sa numerong 02-5124-7700 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Narito naman ang mga pinakahuling kaganapan sa loob ng 24 na oras sa Australia. Sa Queensland, mayroong 341 GPs na pwedeng magbigay ng Pfizer COVID-19 vaccine at inaasahang magkakaroon pa ng dagdag na 642 na mga doktor sa mga susunod na linggo. At halos kalahating milyong doses ng Pfizer dumating na sa Sydney nitong linggo, ika-5 ng Setyembre. Ito ang bunga ng napagkasundo ang vaccine swap deal ng bansa sa UK. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.